VOA. Kun Radio Sagale Americati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 21-31 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa guyyaan har'aa bitooteessa 4 bara 2016 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Babaloo tooleen soora haala keetti oduu har'a sanitti ma oduu har'a qabnu keessa oduu addunyaatiif oduu Afrikaallee hedduu qabna. Gama kanan immoo Suudaan kibba keessatti namiijii dabre kaambii baqa keessatti dhumate 25 jedha waan qabnu keessaa tokko.
Yuunaayitid Isteetsi garee gargaarsa hatattamaa kennu gara Itoophiyaatti ergite seenuu jalqabaniiru gabaasa qabnu keessaati. Waa'ee hiriira Oromiyaa keessaa kan ilaaleen xiinxala hayyu wajjin gaggeeffame qabna. Kanneen biroos jiru hanga xumuraatti nu waliin turaa jechaa amma oduu addunyaaf gara soraatti.
Namni dahoo baqataa Suudaan kibba Malakal keessatti jiidha birfixanii akka gabaas tokkummaa mootummootaatti 25 kaadhumat malee 120 mammadaa'e. Dahoo suni akka gabaasaa ochaa damee qarqaarsa nama tokkummaa mootummootaa jechuun baqataa 47,000 itti baqate hagi guddaan Suudaan kibbaatii dhufe. Ochaanii baqataa achi jiru qarqaaruu fi hojjettoota isa achitti ergee waan hedduun faluuf jira. Tana malee illee ochaanii jarii namfitu hunin milishoota SPLA kaasuudhaan kibbaa ta'uusaa mirkaneeffadhe waan qulqulleeffadhe ni qabaa jedha. Jarii namfitu hunin qara hambii baqaa duude guyyaa lama keessa marsee achi ture achitti nama marsisuun hedduu keessatti fixe. Akka dhaabii tokkummaa mootummoota baqataa qarqaaru UNHCR jedhutti rakkoon siyaasaa Burundii nama 200,000 caala baqachiifte. Kaambiin namni itti baqate illeen akka oduu himtuun UNHCR Melissa Fleming jedhutti namni itti gobbate namni hagi tokko kaambii baqaa Tanzaaniyaa kan nama 100,000 itti baqate keessi jira. Tokkummaan mootummoota akka jechaa Flemingitti horii jarhanaan qarqaaru gaafate horii qarqaarsaaf gaafate. Dolar miliyoon 175 keessa harka sadii qofa argate. Ummati Burundii eegi pirezidaantiin isaanii seer malee bar hujii dheereffachuuf namii irratti wal falmeen duubatti dubbiin waraan taate namii hedduun keessa baqate. Eegee poolisii fi ummati wal dhabanii waraanilleen jidduu seenee namii 400 caalaan keessa dhumate. Bulchooti Afrikaa rakkoo siyaasaa Burundii tan faluu fi womedduun itti jiran. Ogeeyyoota fayyaa addunyaa dhukkuba haaraa lafa dhufe ziikaa faluma jiran. Ogeeyyoota fayyaa Ugaandaalleen dhukkuba haaraa lafa dhufe kana qorsa barbaaduuf badda biyyi isaanii qorsa kana keessa barbaaduu jiran. Maqaan badda tana ziikaa jedhan. Ziikaan dhukkuba kanaallee naannoo Ugaandaatti dhufee jedhan waan hedduun dubbachaa turan. Baddaan ziikaa Ugaandaa magaalaa Enteebee keessa jirti. Lafa balloo qorannoof jedhanii waan hedduun barbaadan. Badda tana keessa mukkeen gosa hedduutti jira. Biinni yookaan bookeen busaa gosa 40 keessa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Jiimii Kaarter illee bar tokko badda sun qorannoo saayinsiif jedhee dhagee daawwatee jedhan. Dhukkubi ziikaa badda sun keessa namirratti argan jedhanillee maqaa kanaaf itti baasan ogeeyyoota fayyaa biyyi suni keessumatti Ugaandaa jechuun bar 1,947 jalqabanii dhukkuba akka akkaatiif fala barbaaduuf yoo hedduu badda sun qoratan mukkeeniif baali isaallee qoratan. Juulis Letomena ogeeyyii fayyaa Instituutii Ugaandaa keessa tokko baddaan ziikaan keessa jiru jedhantuun waan hedduu irraa qorachuu jirraa jedhu. Akka ogeessotaatti keessumattuu akka ogeeyyii saayinsiitti vaayireesii gosa 27 sanyii biinni 224 fi vaayireesii gosa 80 irratti qorannoo tolchuu jiran. Barataan biyya Masrii kan barumsa balaliitu iyyuu Yuunaayitid Isteetsi barattu tokko nama pirezidaanti Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru Doonaald Tiraamp ijjeesuuf doorsisee feesbuukii fiillee irra barreessi jedhanii har'a mana murtii hidha Ameerikaa keessumattuu mana murtii baqata Ameerikaa fidaniitiin dubbii isaa laaluu jiran. Gurbaan ganna 23 Emeliidin Elisaa jedhan kana arra mana murtii Los Angeles jiru fidan. Nam kana gurraan dhalaa 12 qabaniitiin abukaatoon isaa immoo namni kun waan balarra nam buusa hin jennee jedhee falmuufi jira. Wamtaateef iyyuu mana murtii dubbitan laaluu jira. Tammantan jaqasuu jirtan turraadun VOA sagantaa afaan Oromooti. Milishootii kalee mana murtii mana namii hedduun keessi jiru keessattuyyuu mana namii umrii guddaa keessi jiru duudanii lolanii nam 15 keessatti fixanii edbarraa jechuun 15 keessatti fixanii magaalaa Eden keessaa keessumattuyyuu namii 4 kaa keessatti fixanii warra huujiin nam qarqaaru kiristaan indii dhufan. Akka bulchootii nagaa Yemen jedhanitti jari kunin akkumman kana ol duudeen nam hade. Qara narsii dubartoota achi keessa hojjetanii fixanii achi ijaarrolee sireerri jiranii dhaqaniitiin achi keessa fixan milishootii islaamummaa yoo hedduu Yemen keessatti nam fixuun beekamanilleen ijjechatan ammatti itti gaafatam hin fudhanne. Yemen biyya waraanii gargar baay'eetiin mootummaa gargalchuuf irratti wal lolu Saawudii Arabiyaan ammoo miilooti isii qarqaaran keessumattuu milishoota Huutii qarqaaruu fi waa ilaallee itti argatteetiin hedduu loluu jirti. Tokkummaan mootummoota akka biyyitti tun qarqaarsa argattu doolara biliyoon 1 miliyoon 800 qarqaarsaan gaafachuuf jira. Warri paartii Ripaabilikaan fulaa bu'eetiin pirezidaantii ta'uuf dorgomuu jiru afranii magaalaa keessatti Michigan keessatti wal dorgome uummataa waan eger hojjechuu danda'an irratti ba'aniitiin wal falmale. Jaree amma waltaaf kunin gama Ripaabilikaan keessa jechuu Ted Cruz, Marco Rubio, Donald Trumpii fi John Kasich fa'a. Hagi tokko dubbiin wal diqqeessa uf jala wal buusaa yaa'u jira. Qarnam 5 waltafee tokko keessa hafe Donald Trump namis waliin dorgom Ted Cruzin Teddy Diqqaa yookaan ammoo Teddy Kijibaa jedheen Marco Ijoollich yookaan ammoo namakki ijoollee amal ijoollee qabu jedheen waan akka akkaatiin jedhe. Warri falmitan caqasuu jirulleen warri jaalatu harki dhaane warri kaan ammoo harkitti dhaana fakkeennaafi akkan fakkaatti.
Of all the people on the stage, he performs the worst against Hillary Clinton.
Wrong. I beat Hillary Clinton. I beat Hillary Clinton in many polls. I beat Hillary Clinton in many polls.
If you're our nominee,
excuse me. And I don't think the people of America are interested in a bunch of bickering school children. They're interested in solutions, not slogans. It's easy to say, make things better, make things great.
Akka warri hunjechuu jiru hagi tokko anin yoo iyyuu demokiraat keessa Hillary Clinton walitti hafe anatti moo'uu danda'a siimiit anatti moo'uu danda'a akki ijoollee hin taane ani waan egeri biyyitun kee jirtu na dubbis kagari ammoo akki ijoollee waltin iyyinaa jedheetin kaakki jaarsummaa araarsuuf kaan ammoo ka dubbii wal tuqfa jari kunin waan egeri biyya hojjechuu danda'u karaa ummataan qarqaaruu danda'u karaa biyyi huyyuum keessa baasuu danda'anii fi karaa nam hedduu hujii argamsiisuu danda'uun irratti wal falme. Gama kanneen ammoo dhaabii baqataa qarqaaru tokkummaa mootummoota UNHCR bulchootii Awurooppaa keessumattuu iyyuu nam biyyi isaaniitti baqatee dhufeeni Awurooppaatti hin baqatinaa jechuun seermalee jechaa dubbachuu jiran akka daayirektarii biiroo UNHCR biiroo Awurooppaa Vincent Koechelitti baqataan harka 91 Siriyaa, Afgaanistaanii fi Iraaqii dhufee Giriisiin dhufeetiin biyya maqaa dhoofne tanadduuti jarri kun nagi guddaan hojii barbaadiyaa jedhan. Awurooppaan yoo iyyuu hedduu biyya namii biyya alaati dhuuf itti baqatu bulchootii Awurooppaa ammoo warra akkam baqatee dhuuf kunin hojii nurra guurrataa rakkin gargaaraa nuuf fidaa jedheetiin dubbata oduu namaaf qabtanu.
Soraa hedduu galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen hojjetoota gargaarsa tattamaa kan Yuunaayitid Isteets hongee yookaan caama ittisuuf jecha Itoophiyaa seenuu jalqabuu isaanii Henook Sammaagzeer gabaasee jira. Itoophiyaa keessatti caama mudatee baatilee 3 dhufanii fi gargaarsi doolaara miliyoona 200 miliyoona 68 dabalataan kan barbaachisu ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Kanaafis garee dhimma tattamaan deebii kennu Itoophiyaatti ergamuu isaa fi dhaabbata misooma sadarkaa addunyaatti kan Yuunaayitid Isteets USAID'f bulchituu kan ta'an Geel Ismiis beeksisanii jiru. Gargaarsi kennamuu isaa Ameerikaan kan kennite kun ammaan dura isa kennite irraa doolaara miliyoona 500 ala ta'uun ibsameera.
We are announcing today that we are going to take a step as a contribution to that in one that
gargaarsi har'a ifatti labsinu biyyooti arjoomtoota ta'an kabiroof malee fakkeenya ta'uu danda'a kunis hojjetoota gargaarsa yeroo hatattamaa gara Itoophiyaatti erguudha. Hojjetoonni hatattamaa hanga ammaatti jiruu kana waltaasisuudhaan ogeessota leenjii kennan garee kana keessaa qabnaa jedhaniiru. Garee kana kan hoogganan Keet Frans Woord yoo ta'an dhiyeessii gargaarsa yeroo hatattamaa kan ilaalee muuxannoo guddaa dubartii qabanii jedhanii jiran. Kanas mootummaa Itoophiyaaf kanneen gargaarsa kennan biroo waliin ta'uudhaan kan gaggeeffamu ta'uu ibsaniiru. jijjiirama qilleensaa El Niino jedhamu naannoo hedduu jeeqaa jira jedhani Afrikaa kibbaa keessatti hammaataadhaa jedhan biyyoota Laatiin Ameerikaa keessattis miidhaa akka geessise dubbataniiru. Akka Itoophiyaatti garuu kan itti jabaate hin jiru jedhu hojii gaggeessituun UNAID Gail Smith. Tokkummaan mootummootaa dhiyeenya kana gamaagama Itoophiyaa keessatti gaggeesseen baatilee dhufan sadii keessatti gargaarsi doolaara miliyoona 200 miliyoona 68 shalagamu barbaachisaadha jedha. Yuunaayitid Isteets gama kanaan gargaarsa dhiyeessuu qofaa otoo hin taane jedhan Smith.
We are also moving seeds, $4 million worth of seeds very quickly now.
Sanyii midhaanii doolaara miliyoona 4 tilmaamamu atattamaan dhiyeessaa jirra. Qonnaan bulaan rooba argatee sanyii kana facaafachuu yoo danda'e amma kan rakkataa jiru ta'us baatii oomisha dhufuu fi harka namaa hin eeggatu jedhan gama kaaniin deeggarsa kennuufis fedhii qabnaa jedhaniiru. Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 10 gargaarsa atattamaa akka barbaadu kan ibsan Gail Smith garee Itoophiyaatti gargaarsa tattamaa erguun kun barbaachisaa ta'eefis haala jiru hammaachuu fi fakkiin daa'imman nyaataan miidhamanii sabaa himaan mul'achuutuun jalqabiin dursine haala jiru michoota keenya waliin tasgabbeessuudhaaf kana goone jedhan.
Now I don't want to underestimate the fact that it's already having impact. There have been losses to livestock. There are signs and
caamni kun miidhaa hin geessifne jechuu hin barbaadu kun jala muramuu qaba. Beeladaaleen du'aniiru mallattoon hanqina nyaataa akka jiru agarsiisanis dabalaa jiran. Qonnaan bulaan muuxannoo rakkoo danda'uudhaan kan qaban irraan deebi'a dhaggeeffattoota keenya qonnaan bulaan muuxannoo rakkoo danda'uu qaburra gargaaramuudhaan qabeenya isaa duguugee of harkaa fixee hiyyummaa hammaate keessa ituun seeniin dura waa gochuu barbaannee jedhan. Asirratti dhimmi ijoon haalli kun gara labsii yeroo hatattamaatti ituu hin jijjiiramin dura hojii tasgabbeessuu hojjechuufi jedhan Gail Smith. Itoophiyaa keessatti uummanni miliyoona 10 gargaarsa yeroo hatattamaa akka barbaadu ta'uun ibsamuunsa ni yaadatama. Gara gabaasa biraatti ceena. Naannoo daangaa Itoophiyaaf Eertiraatti lammiiwwan Itoophiyaa warqee funaanuutti bobba'an 32 gara Eertiraatti butamanii fudhatan jedhama. Biyyi isaanitti deebifamuun isaaniis mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana beeksisee ture. Namoota kana keessaa tokko obbo Habtaay Gabree gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaggeessaniin namoonni isaanii butaman sun hidhattoota ta'uu fi dhaabbata siyaasaa Gimboot 7 biraa dhufne jedhanii dubbachuu isaanii ibsaniiru. Gabree Gabramadintuu qopheesse tuujubee dhiyeessa.
Butamanii gara Eertiraatti geessamanii ka turan obbo Habtaay Gabra attamiin akka butamaniif boodarras gara biyya isaaniitti akka deebi'an dubbataniiru.
Gara warqii barbaadachuu yaa'ani. Guyyaan suniin amma ji 27 ganamsaati 12 nutti dhufani. Rifannee gama 4 nu hadhani. Nam haqi tokko hin qabane. Nuun haqi tokko immoo baqannee duraa ba'ani. Fulaan akkanitti nam qaban suniin Tsirgiyaa Girmaa'ee jedhani. Achiin dubatti immoo fula tokkotti waltu nu qabaniitiin lagi kan duudaa jedhani lagi tagezee nu oofani. Bisaan daakachuu hin dandeenyu jenneeni. Maaf hin dandeenye jedhani nu gaafatani. Hin dandeenyu jennaan gidduumaan itti oofani. Nu dhaana itti nu oofani. Nu yoos nu nam 34 warri guureen wuyyaa kunin warri qawweeti Gimboot 7 warri jedhanilleen keessi jira warri nu qabkan keessa. Haata'u malee gara mootummaa Eertiraallee nama kee jira ka jedhanilleen hin jira. Warri nu guurkan keessa agi tokko afaan Amaaraa dubbata. Agi xiqqaan tokko Tigirinyaalleen dubbata. Nu nama 34 Tanaafuyyuu namni hagi tokko dhibame keessa dacha'e keessumaafuu abbaa fi ilmi nu nama maatii 10 maan taanaa jennaan maatii namni bulchuu jennaan nam tokko bira deebisan yoos nam 32 wal ta'e.
Yeroo sana bakka itti geessamne adda baafnee beekuu baannus bakka fagoo ture jedhu obbo Habtaay. Sa'aatilee 4 erga deemnee booda bakka tokko ga'anii bishaan nu obaasan san booda sa'aatilee 8 konkolaataadhaan gara ganda isaaniitti nu geessanii achuma bullee jedhan. Borumtaasaa huccuu kaakii kan isaanii fakkaatu nutti uffisuudhaan konkolaataadhaan gara Giljii boodarras gara tasanaitti tasanairraa immoo jal'isii guddaan bakka jiru tokkotti nu geessanii jedhu obbo Habtaay. Bakka kanas gadamojiiwwan waraanaa bakka qonnaa guddaa kan qaban ennaa ta'u achittis hojii hedduu hojjetaa turree jedhan. Hojiin keenyas kan akka barbarree funaanuu, xaafii haamuu, boqqolloo quncisuuf falfaluu kan fakkaatu yoo ta'u hanga guyyaa deebinutti boqonnaa malee hojjetaa turree jedhaniiru. Loltummaafis leenjisuu hin yaalleessa jedhuuf obbo Habtaay ennaa deebisan mallattoodhaan walitti dubbataa turan. Miliquu yaaddu taanaan as turtu yoo amala tolfattan garuu yeroo dhiyootti gara leenjii waraanaatti seentunuun jedhanii turanii jedhan. Dhumarrattis yoomiif akkamiin biyya isaaniitti akka deebi'an innaa dubbatan guraan dhala 19 waaree booda akkuma laaqana nyaanneen odeeffannoo homaa utuu nuun kennin konkolaataatti nu fe'an. Nutis nutti bitaacha'ee eessa dhaqnaa dhaqaa jirraa jechuun yaaddofnee jedhan. Naannoo Guljii jedhamu innaa geenyu konkolaataa kabirootti nu dabarsuudhaan naannoo baadiyyaa innaa geenyu immoo itti gaafatamtoota gadamojiiwwan waraanaa Eertiraatti nu kennan jedhaniiru. Marti nuun keessan dhuftanii jedhanii erga nu gaafatanii booda dhimmasaa mootummaan Eertiraa quba qabaa biyya keessanitti deebitu nuun jedhanii jedhu obbo Habtaay. Halkanirra konkolaataadhaan gara Sudaanitti nu geessanii hanga Handiyaatti bakka jedhamtutti nu geessuudhaan mootummaa Sudaanitti nu kennanii mootummaa Itoophiyaa waliin erga dubbatanii booda biyyatti nu deebisan jedhan.
Amma galgala keessaa sa'a 2:46 ta'eeraa nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra 2:46 darbe dabaree kan sirbaati. Bob Marley ture hedduu galateeffannaa qophiilee keenya wixataa hanga jimaataatti isinii darbu dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbifnerraa. Mormi Oromia ke sa batilesa di olive gagge famature fi tarkan file gamamotumatin fudata majiran irratti fulle fata qopin kenyarra kabiya Australia juru University Melbourne ra qorata fi barsisa sera kataan Dr. Tsagaye Ararsatu hala kanat intala namotu telefona andubis
Dr. Tsagaye hala Oromia ke sature waye mormitif debi motumma kannen tintala turan kesa tokkwati yero amma kanatti wan haram mulati tokko opidio kan abata demokrata ummat oromo ke satti oggana dabicha ka ture obbo dabada bale taitarra kasamudan iddosa obbo bakar shalle bufamanijiru akkasumas immo ittigafataman bulchisaf nagenya nan oromia obbo salamon kuchu bakkasana kasamani obbo bazu wagjede bakkabufamanijiru bakkabu insi kun jijjirama mali fidu danda mormia matajiru kana tiqesu danda
galatoo namo kuni gafigarida jijjiramni angoo baay'ee wanti ta'e waan jiru natti fakkaatu ani mootummaa oromiyaa keessatti amma wanti jiru paartii opidiyoo keessatti jijjiramuma namaati malee namootuma achuma jiran bakka ta'e irraa kaasanii aangoo takka irratti baasanii kaan immoo irraa ari'anii akkanatti jiru kun jijjiirama baay'ee waan fidu miti egaa kun amma mormii amma deemaa jiru kana waan fooyyessu natti fakkaatu haala seeratiin ta'es miti odoo ta'eeyyuu kun waanuma paartii keessatti hojjetu malee waan akka mootummaatti naannoo oromiyaa keessatti waan hojjetu natti fakkaatu sunis haa ta'u kunis haa ta'u wanti uummanni gaafachaa ture akka namni jijjiiramu miti akka namni tokko aangoorraa ka'ee namni biraa dhufee akkanatti bulchiinsi biyyattii hin fooyyaa jedhanii kanaa miti gaaffiin uummataa kan ture gaaffiin uummataa duraan jalqabee amma ammaatitti dur maaster pilaaniin sun nurraa haa dhaabbatu kan jedhudha. Isa oduman dhaabin uummata shorokeessutti ka'an. Dhaabne jedhanii immoo gaafa opidiyoon ibsa kenne seeraan maaster pilaanichi akka haqamu hin goone. Garuu namoonni mootummaa federaalaa irraayis mootummaa oromiyaa irraayis dhufanii maaster pilaaniin sun haqame jedhanii uummatatti himan. Garuu akka seeraan irraa haqan formali kana uummataafis hin ibsine kana isaanis hin goone caffeen oromiyaa walitti dhufee maaster pilaanii finfinnee kana isaayyuu hin haqne. Oromiyaan duruyyuu waan keessa hin jirreef maaster pilaanichis dhimma oromiyaa irratti waan hundaa'e waan hin taaneef haquu hin danda'an isaan sila. Garuu mootummaan federaalaatis maaster pilaanicha hin haqne. Infaakt mootummaan finfinnee maal jechaa ture finfinni kun oromiyaa keessaa haa bahu poolisii federaalaa haa ta'u waraanni adda.
Dr. Tsagaye hala oromia keessa ture waye mormitif debi motumma kannen tintala turan keessa tokkwati yero amma kanatti waan haram mulati tokko opidio kan abata demokrata ummata oromo keessatti oggana dabicha ka ture obbo dabada bale taitarra kasamudan iddosa obbo bakar shalle bufamanijiru akkasumas immo ittigafataman bulchisaf nagenya nanno oromia obbo salamon kuchu bakkasana kasamani obbo bazu wagjede bakkabufamani jiru bakkabu insi kun jijjirama mali fidu danda mormia matajiru kana tiqesu danda
galato namo kuni gafigarida jijjiramni angoo baye wanti ta'e waan jiru natti fakkaatu ani mootumma oromia keessatti amma wanti jiru paartii opidiyoo keessatti jijjiramuma namaati malee namootuma achuma jiran bakka ta'e irraa kaasanii aangoo takka irratti baasanii kaan immoo irraa ari'anii akkanatti jiru kun jijjirama fooyyessu natti fakkaatu haala seeratiin ta'es miti odoo ta'eeyyuu naannoo oromiyaa keessatti waan hojjetu natti fakkaatu sunis haa ta'u kunis haa ta'u.
Dhaggeeffatoota keenya sagantaan keenya gidduun cituusaaf nuuf kalchaa jenna rakkoo teeknikaa nu mudate guutummaasaa wiixata walitti deebina yaada keessan nuuf ergaa imeeliin keenya horn@voanews.com feesibuukiin keenya immoo afaan oromoo @voanews.com irratti nu argattu bilbilli keenya 2022059942 extension 13 tuquun dagatina sirba kan biraas hin afeerra. Walisaa Oromoo hangafticha Alii Birraa hedduu galateeffannaa gara sooraatti deebina.
Haa lammataa oduu deebi'ee sanitti hima. Namni dawoo baqataa Suudaan kibbaa Malkal keessatti ji dabre fixanii akka gabaasa tokkummaa mootummootaatti 25 kadhumat malee 1020 mammadaa'e. Dahoon suniin akka OCHAN dameen qarqaarsa nama tokkummaa mootummootaa jedhutti nama 47tti itti baqatee jari kun hagee guddaan waraan Suudaan kibbaa baqateetiin dhufe. Akka dhaabii tokkummaa mootummootaa baqataa qarqaar UNHCR jedhutti rakkoon siyaasaa Burundii ganna xiqqaa keessatti nama 200,050 caal baqachiifte. Hambiin namitti baqatelleen akka oduu himaanii dhugaa keessumattuu UNHCR Melissa Flemingitti namii itti gobbate isumaa gara Tanzaaniyaa faallee namii achitti baqachuu jira. Namii achitti baqatelleen 100,130 ta'uu jira. Ogeeyyoti fayyaa Ugaandaa dhukkub haaraa laf dhufee fi qorsa barbaaduu jiran qorsa kan ammoo baddaa biyyi isaanii keessa qorachuu jiran maqaan dhukkub kana ziikaa baddaan isaan kee barbaaduu jiranilleen ziikaa jedhaniin dhukkubi sun naannoo sunii dhufee jedhaniitiin aga tokkoon keessumattuyyuu qorsa argachuu danda'an jedhaniitiin ogeeyyoti achi barbaaduu jiran baddaan ziikaa Ugaandaa magaala Entebbee keessa jirti bal'oo laf qorannoof yoo hedduu keessatti waan hedduu qorachuun beekaman. Barataan biyya Masrii kaaman barumsa balalii xiyyuuraa United States barate tokko nama pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgomuu jiru Donald Trump ijjeesuuf doorsise Facebook irratti baasee jedhaniitiin mana murtii baqataa fidaniitiin qorachuu jiranii keessumattuu namni kun gurba ganna 23 Emela Dillon Elisadi jedhanii har'a mana murtii Los Angeles fidaniitiin qorachuu jiran namni kun gurraan dhalaa 12 qabanii abukaatoon isaa immoo waan balarii nan buusin jennee jedheetiin falmuufii jira. Milishooti kalee mana nami hedduun keessumattuu nami guddaan keessaa wallaanam keessatti boqotu duudaniitiin nama 15 keessatti fixanii kaleellee miti Ed Barraaq jechuun nama dhumat malee hagi guddaan nami dhumat kun nami afur keessumattuu nami afur kiristaana indii fidan akka bulchooti nagaa yeman jedhanitti jari kun akkumana kana ol duudeen nama fixuu jalqabe oduun irraa qabnu tanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11,900, 11,965, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 9,485, 9,755 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wiixata walitti deebina. Nagaan bubbulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufu.